Տայուտ կամ պապի ուսի հետևից վախեցած նայեց. Ճիշտ որ, դա հենց պապիկն է, որ կա, մենակ թե շատ մեծ է. Տայուտկայի քեֆը եկավ, թե ոնց է պապիկը բարկանում, ինքն էլ առաջ խցկվեց ու սկսեց ամեն տեսակի օյիններ խաղալ. Հետո նա ուզեց իր ոտներին նայի, այսինքն հայելին ցած իջեցրեց, ու սկսեց դրատակի ցանկակարը քանդել. Հերն ու Պոլուկարպիչը տեսնում են, որ Տայուտկայի թաթիկների տակից հանքաքարը էնպես հեշտությամբ է ցած սահում ու մանր կտորներով ոտների տակ սփռվում, որ վախեցան. Չլինի փլուզվում է. Գանյան վռազ նրա ձեռից քաշեց, հեռու փախցրեց. «Նստի էստեղ, ես ու պապիկը տեղ մաքրենք, հետո քեզ կկանչենք», ասեց նա. «Մինչև չկանչենք, չգաս, կբարկանամ»։ Տայուտկան սրտին առավ, որ չթողին հայելու առաջ խաղա. Քիթը կախեց, պրոշները ուրցրեց, բայց չտզզաց. Հասկանում էր, որ աշխատանքի ժամանակ մեծերին խանգարել չի կարելի. Հոնքերը կիտած, նստեց ու ձանձրույթից սկսեց առջևը թափված քարերով խաղալ. Հենց այդ ժամանակ էր, որ նա մի զարմանալի քար գտավ. Մեծությամբ բռան չափ. Երբ տակից նայում էիր, հանքաքար էր, ուրիշ ոչինչ. Բայց որ շուռ էիր տալի, ոնց որ փոքրիկ գավաթ կամ փոքրիկ թաս. Էնպես էլ հարթ ու հավասար էր հղկված, ու էնպես էլ փայլում էր, եզրերին էլ կարծես մանրիկ տերևներ են կպցրել. Բայց ամենից զարմանալին էն էր, որ թասի միջից իրեն էր նայում, հենց էն տղեն, որին տեսել էր դրանից առաջ գտած հայելու մեջ. Տայուտկան էլ ինչ անի, սկսեց խաղալ իր գտած խաղալիքով. Մինչդեռ հերն ու ծերուկը արդեն սկսել էին հանքախորշում աշխատել. Սկզբում իհարկե վախենում էին ու դանդաղ էին աշխատում, բայց հետո գործը թափով գնաց. Կայոլկան գցում էին, թե չէ, հանքաքարը շուր էր գալի ու մանր կտորներով թափվում. Բայց երբ հասան վերև, գործը դժվարացավ. Եվ բարձր էր, և երկյուղալի. Եթե հանքաքարը մեծ կտորներով թափվեր, ինչ պիտի անեին? Ծերուկը Գանյային ասեց, որ նա մուտքի մոտ կանգնի, թե որ հանկարծ Տայուտկան ներս գա, չթողնի, իսկ ինքը բարձրացավ հեծանների վրա ու սկսեց թեթև արագ վերի մասը մաքրել. Եվ ահա նրանց առաջ բացվեց մի մեծ, աննման ու շողշողուն թաս, որը մի քիչ կարծես թեք էր դրած, իսկ շուրջը եղած հանքաքարը նախշերի ձևով բոլորված էր, և էնպես էլ ամուր, որ կայոլկայով հախիցը չես գա. Ծերուկը փորձելու համար հենց կայոլկայով խփեց գավաթին, սկզբում ներքևի մասում և կամաց, իսկ հետո կայոլկան ամբողջ ուժով վրա բերեց ու ասեց. «Արի մի այդ ծերուկի քթին հասցնեմ, որ ինձ վրա էլ ձեռը թափ չտա»։ Տարավ ու բերեց, խփեց ու խփեց, թասն էնպես է զրնգում, ասես ձուլաց պղինց, իսկ նրա վրա իսկի մի թրած տեղ էլ չկա։ Այդ ժամանակ նրանք համոզվեցին, որ հայելին շատ ամուր է։ Հերը վազեց Տայուտկայի հետևից, Տայուտկան եկավ, նայեց ու ասեց. «Ես էլ ունեմ դրանից»։ Եվ ցույց է տալիս իր պստլիկ քարը։ Ամենքը մոտենում են, նայում, ճիշտ որ, քարի վրա եղած թասը և նրա վրայի շորջանակի նախշերը ճիշտ և ճիշտ նույնն են, մենակ են տարբերությամբ, որ ես մեկը փոքր է։ Այդ ժամանակ ծերուկն ասեց. «Տայուտկա, սա լեռան տիրուհին է քեզ տվել, խաղալու կամ ով գիտի, գուցեև երջանկության համար»։ «Դա պապի, ես ինքս եմ գտել»։ Ծերուկի ասացի վրա հերն էլ կասկածեց. «Դե ով է իմանում, ինչ ասես չի պատահում»։ Բանը հասավ վեճի. Գնացին ընտեղ, ուր Տայուտկան նստած էր եղել. Սկսեցին թափված քարերը վերցնել, նայել, բայց դրա նմանը ոչ մի հատ չգտան։ «Դե, տեսնում ես, թե ինչ տեսակ քար է»,  ասեց ծերուկը։ «Եթե ամբողջ կյանքում էլ փնտրես, դրա նմանը չես գտնի. լավ պահիր Տայուտկա և ոչ ոքի ցույց մի տա, թե չէ կառավարիչները կիմանան, ձեռիցդ կխլեն»։ Տայուտկան էդ լսելով գոռաց. «Չեմ տա, ոչ ոքի չեմ տա»։ Եվ քարն իսկույն դրեց թևի տակ ու թևն էլ ամուր սեղմեց, որ ոչ ոք չտեսնի։ Իրիկնամուտին ամբողջ չանքահորում մի լուր տարածվեց։ Գանյայի գործերը հաջող են գնում, Պոլուկարպիչի հետ սարի չափ հանքաքար են գիտել, դեռ հլա հայելին էլ են գտել, հայելի, և էն էլ ոչ մի ջարդվածք կամ թրած տեղ չունի, եզրերն էլ նախշավոր։ Դե իհարկե, բոլորն էլ ուզեցին տեսնեն, հենց աշխատանքը վերջացավ թե չէ, վազեցին, որ նայեն։ Մոտ եկան ճիշտ որ, հանքամասի վերևում մի մեծ հայելի է կախված, շուրջն էլ հանքաքարից շրջանակ ունի, էնպես կարծես ձեռով սարքած։ Բայց հայելին ոչ թե հարթ է, այլ թասի ձևով, մեջտեղում ավելի խոր, իսկ ծայրերը գնալով բարականում են ու այդպես վերջանում։ Ով որ մոտ է գնում, առաջին հերթին ցած է շրմփում, իսկ հետո վեր է կենում, քրքջում։ Երբ մեջը նայում ես, էնպես անճոռնի է ցույց տալի, քթիդ վրա մի մեծ թումբ, մազերդ ուսերիդ վրա ցախավելի պես շաղ եկած։ Մի կողմից սարսափում ես, մի կողմից էլ ծիծաղից թուլանում։ Ժողովուրդն էլ էնպես հավաքվեց, ասեղ գցելու տեղ չկա։ Դե պարզ է, ծերուկները սկսում են մրթմրթալ, ինչ եք ծիծաղում, սա հանակի բան չի, սա վտանգավոր գործ է։ Մի ձեն են գցել, որ ասելու չի, իրար ծաղրում են, ծիծաղում։ Ինչ որ մեկն էր տայուտկային քաշեց հայելու առաջ ու գոռաց.
Այսա, այս մեծ տղեն էր, որ հայելին գտավ։
Մյուսներն էլ մի կողմից են ձայնակցում.
Ճիշտ է, տայուտկան չլիներ, մենք հիմի էստեղ ուրախանալիս չենք լինի։ Դա հենց տայուտկայի հայելին է, որ կա։
Իսկ տայուտկան սուս է արել, թևի տակ պահած հայելին է սեղմում։ Երազկո վրազը էդ մասին լսելուն պես իր հիվանդությունը մոռացավ, իսկույն հանքահոր իջավ, և գնաց ուղիղ Գանյայի հանքախորշը։ Սկզբում գնում էր ահսրտում, բայց հենց որ տեսավ ժողովուրդը չի վախենում, վասքով սլացավ ու, ինչպես իր սովորությունն էր, սկսեց բղավել.
«Վրազեք, տղերք, վրազեք, գործի անցեք, մինչև գիշեր հո ձեզ չենք սպասելու, հանքի գործը մլուլ անել չի սիրում, կարծես մեծ բան է, հանքում մի հարթ տեղ են տեսել ու խելքները թռցրել»։
Իսկ ինքը, հոտոտող շան իր սովորությամբ, ուրիշ բան է մտածում.
«Հանքերի հսկիչին ոչ մի բան չեմ ասի, հենց ուղիղ կառավարչի մոտ կվազեմ. Կասեմ ահա, իմ կարգադրությամբ հանքախորշում ես տեսակ հրաշք են գտել. Այդ դեպքում պարգևն ինձ կտան, ոչ թե հսկիչին»։
Վազեց կառավարչի մոտ, բայց տեսնում է հսկիչն արդեն նրա մոտ նստածը ու դեռ երասկոյի վրա էլ ծիծաղում է։
«Այ թե ինչ, երաստուշկո, արդեն առողջացել ես, իսկ ես կարծում էի, թե դու այդպես էլ չես կարենա տեսնել, թե հանքում ինչ են գտել առանց քեզ»։
Երասկոն էլ պոչ խաղացրեց։
«Ես հենց դրա համար էլ եկել եմ, որ քեզ այդ մասին հայտնեմ»։ «Տեսնում եմ, որ ոտներդ էլ են չեն, ամեն գործի համար պիտի ինքդ վազես ու քո աչքով տեսնես»։
Դե երասկոն ընտեսակներից չէր, որ նրա ասացից սոխն աչքերը տրոր էր։ Միտք արեց, միտք, ու տես, թե խելքին ինչ փչեց։
«Կվերցնեմ ու արտասահմանի տիրուհուն նամակ կգրեմ, էն ժամանակ կտեսնենք, թե գործը որ կողմը շուր կգա»։
Ասեց ու գրեց, «Էսպես ու էսպես, այսինչ վերակացուի ջանքերով հանքահորում մի չտեսնված հայելի է գտնվել, կաչկա հենց լեռան տիրուհու հայելին է, չեք ուզենա տեսնել»։ Խորամանկ երասկոն այ թե ինչ արեց։ Նա էսպես էր մտածում, որ կառավարիչն անպայման աղային կգրի, բայց թե նրա գրածը բանի տեղ չի անցնի, քանի որ այդ ժամանակվա աղան էն տեսակներից էր, որ նրա հետ մենակ փոխտալուց խոսի և ոչ թե գործից, իսկ էդ աղի կնիկն էլ արտասահմանի երկրներից էր։ Աղաները դե հայտնի բան է, մի սովորություն ունեին, քարշ էին գալիս ամեն տեսակ արտասահմաններում, Սիսերտի աղան էլ էր էդ խելքին։
«Ուրիշներից ինչով եմ պակաս»՝ մտածում է, «կգնամ, աշխարհ կտեսնեմ, աշխարհն էլ ինձ կտեսնի»։
Դե ճամփորդեց տակ ծովերով, փողերը ցնցխեց հազարներով ու մի օր էլ սիրտը տուն քաշեց։ Արի տես, որ ճանապարհը նեմեցների երկրովն էր անցնում։ Իսկ էստեղ էլ ուրիշի փողերին աչք տնկելու գործում ուստամարդիկ մեջտեղ եկան։ Տեսնում են, աղան խելքի ծաղկած է ու փողերն էլ բոլ,
սկսեցին շուրջը ֆռֆռալ։ Տեսան, որ կնիկ չունի, մարաղ մտան, ու ոնց որ ձկնորսն է անում, կարթի ծերին մի պուճուր ձուկ խրեցին, որ այդ գայլաձկանը խափեն, ուր կանը գցեն։ Մի հաստավիս ու սիրունատես գերմանուհի գտան, հենց նրանցից, ում գերմանացի փեսացուները հեչ էին արել, ու սկսեցին միաբերան դրա գովքն անել։
«Այ թե հարսնացու է, մի տես ինչ հարսնացու է, աշխարի ծերն էլ որ գնաս, էլի նրա նմանը չես ճարի. Պսակվես, տուն տանես, հարևաններիդ աչքերը կշաղվեն»։
Աղան այդ փուչ խոսքերը հալած յուղի տեղ դրեց, այդ կնկա հետ պսակվեց։ Դե ախր էն էլ էր նրան դուր գալի, որ հարսնացուն հլա հարսանիքից առաջ մի գլուխ են մասին էր խոսում, թե իբրև սիրտը գնում է նոր տեղում ապրելու համար։ Բայց հենց որ օրենքով պսակվեցին ու աղան ձեռք քաշեց են բոլոր թղթերի տակ, որ նրան դեմ արին, խոսքը փոխեց։
«Ոնց որ սիրտս չի ուզում թանկագին հոգյակս աշխարի ծերը հասնել, էստեղ իմ սովոր տեղն է, քո առողջության համար էլ լավ է»։
Աղան պարզ է փրփրեց. «Ոնց թե, բա ինչի՞ իր հարսանիքից առաջ ուրիշ երկ երգում, դու ամոթ չունես»։
Գերմանուհին ծիծաղում է.
«Մեր սովորությամբ»,
ասում է,
«ամոթը հարսնացուին պետք չի, թե որ ամոթ ունենաս, մինչև վերջ աղջիկ կմնաս, իսկ դա իսկի էլ ուրախ բան չի»։
Աղան փրփրում է, էլ խոսք չի մնում աշխարի տակին, որ դրա գլխին չթափի, բայց ինչ, կնիկն էլի իրեն մեխին է խփում։
«Թող հարսանիքից առաջ պայման կապեիր, հիմի խոսելդ իզուր է. թե ձեր երկիրը գնալը քեզ պետք է, մենակ գնա. Ինչքան կուզես ենտեղ մնա, դարդ չեմ անի. Մենակ թե ժամանակին փող ղրկի, իսկ թե չղրկես, դատարանով կառնեմ, քանի որ օրենքով պարտավոր ես կնկանդ պահես. տվածդ ստորագրությունդ էլ հրես, մոտս է»։
Աղան ինչ աներ, թե վեր կենար, մենակ տուն գնար, ծիծաղատեղ կդառնար։ Նա էլ մնաց գերմանացոց երկրում։ Երկար մնաց, գործարանից ստացած եկամուտն էլ գերմանացոց բոլ-բոլ կերցրեց։ Հետո երևում է գրպանը դատարկեց, թե մի ուրիշ պատճառ կար, բայց թե կնկանը վերցրեց, հետը բերեց սիսերտ և ասեց.
«Սթրվի էստեղ»։
Կնիկն էլ դե սկսեց ձանձրանալ ու տեսակ-տեսակ օիններ սարքել։ «Հրեն, ազով լեռան վրա մի տուն կա բարձր աշտարակով. Նախկան էդ վանք էր, թե ալրաղաց, գլխի չես ընկնի, և կոչվել է ռազոր»։ Եվ հենց էդ արտասահմանի աղան էլ շինել էր։ Ու հիմի ասում են էդ տեղ է գալիս իր ոհմակն առած, ու շապատներով ձիանք նստած մի գլուխ քշում։ Նրանց էդ ձվարճությունները ժողովրդի նեժան չէր նստում։ Ձիով կընկնեին սրա գառան, մյուսի հորթի հետևից ու այնքան կքշեին, մինչև խեղճ հայվանը շունչը փչեր, կամ էլ խարույկ կանեին ու անտառը կրակ կգցեին։ Նրանց համար քեֆ ուրախություն էր, ժողովրդի համար ցավ ու տանջանք։ Մարդիկ աստված էին կանչում, որ մի տարի այդ խանումը մեր կողմերում չերևար։ Երասկոն պարզ է, նրանց այդ արարքների հետ գործ չուներ, մենակ թե իր օգուտն ունենար։ Նա էլ վերցրեց սուրհանդակի հետ նամակ խրկեց և ստոր հոգին չսխալվեց։ Մյուս օրն ևեթ Երաձի կարգերով իր ոհմակի հետ այդ խանումը ժամանեց և առաջին հերթին երասկոյին իր մոտ կանչեց ու հրամայեց.
«Ինձ ցույց տուր, թե այդ ինչ հայելի ես գտել»։
Կառավարիչը վերակացուն և մյուս ծառայողները վազելով եկան և իմանալով ինչ է ուզածը, սկսեցին համոզել, թե ախր հանքահոր իջնելը կնիկ արմատի բան չի։ Բայց նրան հետ կանգնեցնել չկարեցան։ Մի գլուխ իրենն էր պնդում ու գոռում. «Կգնամ, որ կգնամ»։ Այստեղ մի ուրիշ ջահել աղա կար, որ աղի կնկա հետ արտասահմանից էր եկել։ Սա էլ է ակլորանում։ Դե այդ խանումն էլ ցույց էր տալի, որպես թե նա իր եղբայրն է կամ ազգականը։ Միշտ հետը ման էր ածում։ Ինչ որ է, սա էլ մի կողմից է վրա տալի։ «Մենք», ասում է, «արտասահմանի հանքերում էլ ենք որպես թե եղել. Իսկ ձեր հանքերն ի՞նչ են մեզ համար, հեչ»։ Դե էլ ի՞նչ անեին, սկսեցին իջնել։ Կառավարիչները իրար են անցել, մենակ երասկոն է ուրախանում,
ջուխտ լապ տեժնարած, առաջ ընկած, վազ է տալի ու ճանապարը լուսավորում։ Այդպես էլ հասան։ Խանումը նայեց հայելու մեջ ու արտասահմանցի ջահել աղայի հետ սկսեց քրքջալ։ Հետո երասկոյին ասեց.
«Էդ հայելին հանել տուր և ուղարկի ռազզոր»։
Երասկոն բացատրեց, թե այդ բանը ոչ մի կերպ հնարավոր չի, բայց խանումը իրենն է պնդում։
«Ես ուզում եմ», ասում է, «որ այդ հայելին ինձ մոտ մնա, քանի որ էզ լեռան տիրուհին ես եմ»։
Հենց այդ խոսքերը ասեց-չասեց, մեկ էլ հանկարծ հայելու միջից հանքաքարը ժայթքեց նրա երեսին, ասես թքեց։ Խանումը գոռաց և ուշաթափ փռվեց գետնին։ Իրարանցումը սկսվեց։ Կառավարիչները բարձրացրին աղայի կնկանը, հանքից տարան դուրս։ Մենակ երասկոն մնաց։ Ախր գիտես ինչ, հայելու միջից ժայթքած թքից նրան էլ էր բաժին հասել։ Գլորել էր գետին ու մինչև գոտկատեղը հանքաքարով ծածկել։ Դուրս քաշելը դուրս քաշեցին, բայց ոտները ոնց որ պետքներ ջարդվել էին։ Էնպես որ էլ իր օրում վրազը չվրազեց ու ժողովրդին իզուր տեղը իրար գլխով չտվեց։
Աղայի կնիկն էլ մի վախենա, չմեռավ, բայց թե ասում են, այդ դեպքից հետո նրա ծնած երեխեքը բոլորն էլ խելապակաս էին։
Եվ այն էլ ոչ թե մի քիչ, այլ իսկական ապուշներ, գդալը բերանը տանելու տեղակ ականջներն էին խրում, և ոչ մի բան դրանց գլուխը մտցնել չէր լինում։ Իսկ արտասահմանից եկած ջահել աղան, այսինքն նա, որ միշտ ակլորանում էր, մենք համենք, նրա էլ պնչի ծերն էր թռել, ոնց որ դանակով կտրես։ Պնչածակերը բաց էին մնացել։ Նրա պատիժն էլ էր իրեն հարմար, այսինքն թե ջուրը չտեսած, ոտներդ մի հանի, ու մեծ-մեծ էլ մի բրդի։ Դրանից հետո հանքահորի հայելին էլ չկար, թափվեց, փշրվեց։ Բայց հո տայուտկայի հայելին մնաց։ Ճիշտ է, նրան մեծ երջանկություն չբերեց, բայց դե ոչինչ, ուրիշներից վատ չապրեց։ Եվ ասում են, որպես թե հայելին թորանն է թողել։ Եվ իբրև թե մինչև հիմի էլ մնում է, բայց ում մոտ հայտնի չի։